Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast, u još jednu emisiju. Na samom početku, kao i svaki put, tako i danas ću napomenuti način na koji možete postaviti vaše pitanje, izneti vaš problem ili na neki način nametnuti temu koja vas interesuje. 069-893-0023, to je Viber broj. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitajte Đuru ili vaša pitanja šaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. E sad, danas ćemo se baviti cenom električne energije, to je centralna tema, ali ćemo priču na neki način proširiti i na neke druge teme koje su srodne ovoj. Ono što je svakako za građane najbitnije jeste cena električne energije, prevashodno za fizička lica, a i za privrednike. Zato je moj današnji gost, Marko Bulatović, ekonomista i stručnjak za energetiku. Marko, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan vama i vašim gledalcima.
E sad ovako, ono što, čime sam i počeo i to je ono što ljude interesuje, kako objasniti ljudima ako dobiju informaciju da je cena električne energije na svetskom tržištu u padu, a mi imamo skoro, a ne svaki mesec, ali na nekom kvartalnom, u nekom kvartalnom periodu mi imamo poskupljenje električne energije kako za fizička lica, tako i za privredu.
Pa to je malo kompleksno pitanje, pogotovo kad uzmemo u obzir kako funkcioniše tržište snabdevanja električnom energijom u Srbiji. Mi faktički imamo dva tržišta. Imamo tržište za domaćinstva i domaćinstva predstavljaju, na primjer, po nekoj slobodnoj proceni oko 70% utrošene električne energije u Srbiji. Imamo tržište za privredu i pravna lica. Tržište za domaćinstva je podeljeno u te tri tarife, kao što svi znamo, u zelenu, plavu i crvenu. I u nekom proseku, ako domaćinstvo nema preterano puno potrošnje, cena električne energije, sad pričam samo o aktivnoj energiji, pošto na računu osim aktivne energije imamo i druge stavke koje su vezane za neki podsticaj za zelene proizvođače, za pristup distributivnom sistemu, PDV i akcizu, ali kad pričamo samo o aktivnoj energiji, utrošenoj energiji, cena za domaćinstva je uglavnom i dalje dosta subvencionisana na evropskom nivou u odnosu na cenu na berzi, odnosno na tržištu.
Kada to kažete, meni odmah se pali ta crvena lampica, znači ta reč subvencija. Dakle, kako je moguće da je cena subvencionisana? Pa koliko bi onda trebalo da mi plaćamo prosječno domaćinstvo koje se recimo greje na struju? Koliko bi bio realan račun za jedan stan od, ne znam, 70 kvadrata?
Pa to je sad, mislim, to zavisi od potrošnje. Ako ne trošimo puno, onda račun nije veliki. Ali sad kad prelazimo iz te jedne u drugu zonu, drastično ovo što sam napomenuo, skače cena struje. Sad u te prve dve zone i dalje je subvencionisano, to ne pričam za privredu, privreda sad već plaća, ajde da kažemo, tržišnu cenu električne energije, ali za domaćinstva je subvencionisana cena. Subvencionisana je cena, ajde da kažemo, iz nekih socijalnih razloga, ali iz toga što Elektroprivreda Srbije trenutno, za razliku od većine evropskih država, proizvodi dosta jeftinu struju iz svojih termoelektrana. Pošto nemaju trošak CO2 sertifikata koje većina evropskih država mora da plaća za svaki megavat čas koji je proizveden iz neke termoelektrane. Da li to gasna elektrana ili elektrana na ugalj. Sad, vaše pitanje za neko domaćinstvo prosečno, ako se, kako se zove, greje na struju, taj trošak bi verovatno po nekom tržišnom principu bio 50 do 70% veći nego što je sada. 50% sigurno.
Dokad mi možemo da očekujemo, s obzirom da pratite svetsko tržište, a i naše tržište, dokad mi možemo da očekujemo da će ona biti subvencionisana, kad će se steći uslovi, da li je možda i sam ulazak danas sutra u Evropsku uniju, uslov i ovo o čemu vi pričate, a to je da bude potpuno drugačiji obračun i da mi struju plaćamo po realnim cenama?
To je sad dosta zanimljivo pitanje i bojim se da, mislim, odgovor je na nekom nivou politički odgovor. Uveden je ovaj sistem CBAM, to je Carbon Adjustment, Border Adjustment Mechanism sistem, odnosno to je za zemlje Zapadnog Balkana koje nisu u Evropskoj uniji. Od početka ove godine su krenuli da svaki proizvod koji je proizveden, a nije svaki proizvod, nego svaki proizvod gde je uticaj struje bitan kao proizvodni faktor, gleda se koliko je tih proizvoda izvezeno u Evropsku uniju i koliko je struje izvezeno u Evropsku uniju. I onda će da krenu sad u ovom periodu dve godine tranzicije do 2026. da gledaju koliko faktičkih naših proizvoda izlaze u Evropsku uniju koji su proizvedeni uz pomoć ove naše struje. A sad, što je to uvedeno? U Evropi postoji taj CO2 sertifikat koji se plaća za svaki proizvod koji se pravi od prljave energije. Ideja iza tog CO2 sertifikata je nekako da pokrenemo tu zelenu tranziciju i da na neki način uvedu penal svim prljavim tehnologijama. Pošto godinama zelena tranzicija išla dosta sporo i bilo je potrebno neki državni podsticaj da se to uradi i u Evropskoj uniji su uveli te CO2 sertifikate. E sad, dešava se da zemlje Zapadnog Balkana su po prirodi konkurentnije u nekim sektorima proizvodnje jer nemaju taj CO2 sertifikat. Kad pričamo o električnoj energiji, kao primjer, neka termoelektrana prosečna u Zapadnoj Evropi plaća za svaki megavat čas struje koji proizvede dodatnih 50 evra po megavat času taj sertifikat. To u Srbiji nemamo i samim tim proizvodna cena naše električne energije je jeftinija.
Znači li to da mi većinu naše električne energije proizvodimo iz prljavih izvora? Može li se tu odrediti procenat? Koliko ide iz prljavih izvora? Imamo li uopšte obnovljive izvore i neke zelene izvorne proizvodnje električne energije?
Imamo dosta. To zavisi od godine do godine i od hidrologije. Srbija ima dosta instalisanog kapaciteta hidroelektrana, tako da hidrologija dosta utiče na to koji procenat na nivou cele države električne energije dolazi iz zelenih izvora. Kad je neka, ajde kažemo, dosta kišna godina, 40 do 45% električne energije dolazi iz hidroelektrana, što je dosta zeleno i to, mislim, poslednjih 30-40 godina, kad bismo verovatno izvukli neki prosek na nivou Evrope, nismo bili loši što se tiče količine zelene energije. Problem kod nas je što su termoelektrane jako stare i dosta zagađuju. I sad kad se ubaci sve to u miks, taj CBAM ne gleda samo proizvodnju električne energije, gleda i ostalo zagađenje iz automobila i ostalih zagađivača, dolazimo do toga da po nekim procenama sad koliko bi Srbija trebala da plaća toga za svaki za proizvod za koje je neophodno da se emituje jedna tona CO2 da bi se proizveo, očekuje se da plaćamo 1,1 vrednost tog sertifikata. Šta će se desiti u praksi od 2026. ako Evropska unija ne promeni politiku? Svi proizvodi u Srbiji koji se izvoze u Evropsku uniju, a to su uglavnom hemijska industrija i metalna industrija koje zahtevaju dosta struje, će morati za svaku utrošenu tonu CO2 da plaćaju taj sertifikat kad izvezu taj proizvod u Evropsku uniju, da bi bila, ajde kažemo, na jednom nivou sa ovim evropskim proizvođačima koji to već plaćaju.
Znači li to da će ta roba biti onda manje konkurentna na evropskom tržištu?
Biće sigurno manje konkurentna, osim ako se ne uvede odluka da se mi uskladimo s tim evropskim sistemom CO2 trgovanja koji već postoji. I to je možda neki model napred da prevaziđemo to i onda da budemo konkurentni. Šta će se desiti u tom slučaju? Verovatno EPS neće više biti toliko konkurentan sa svojim termoelektranama.
E sad, ajde da pokušamo da razjasnimo struju, cenu električne energije, kako se ona formira. Pošto mi kad dobijemo račun, dakle, tu ima raznih stavki. Većina tih stavki nama kao potrošačima, većina njih nije jasna. I nije nam jasno onda otkud toliko novca za tu stavku za zelenu energiju kada mi to u praksi ne vidimo. Dakle, kako mi dolazimo do ove cene struje koju mi danas imamo? Da li je ona različita veleprodaje i da li je različita na mesečnom nivou? Da li se ona formira na godišnjem nivou? Pa vi koji se bavite trgovinom strujom, vi imate neke ugovorene već cene, pa onda vas ne tiče to šta će se dešavati na berzi električne energije.
Struje je jako, za razliku od ostale robe, struje je zanimljiv proizvod zato što ako pričamo o drugoj robi poput zlata ili nafte ili gasa, sve to može se skladištiti. Možete kupiti po jednoj ceni, da skladištite negde pa da je prodate po drugoj ceni. Struja, generalno sad kad pričamo o Evropi kao takvoj, struja uvek mora, nivo potrošnje uvek mora da bude jednak nivou proizvodnje na evropskom sistemu. Znači, ceo sistem je jedna povezana stavka i uvek je bitno da na neki način ponuda i potražnja budu jednaki. Sad, to se gleda na celokupnom evropskom sistemu, ali to dosta diktira cenu električne energije na dnevnom nivou, na satnom nivou, na berzama. Pošto mi to ne možemo da skladištimo, uvek cena mora da se, odnosno struja koja se kupi, mora negde da se potroši. I sad, šta se u praksi dešava? Cena na nekoj godini, kad izvučemo celu godinu, se sastoji od satnih cena u svakom danu, u svakom mesecu u toku te godine. I to, kako se zove, a satna cena u svakom satu se određuje na nivou gde se potražnja i ponuda susreću. Gde je, koji nivo proizvodnje u svih evropskih elektrana potreban da se zadovolji trenutna potražnja za strujom, ajde da kažem, u celoj Evropi. Svaka država ima svoju berzu, ali na neki način je sve to povezano, jer se struje non-stop trguje iz jedne države u drugu državu. Iako cena struje u Srbiji je na neki način vezana za Srbiju, ona je isto i povezana sa cenom struje u Nemačkoj, pošto ako mi imamo nedostatak, ta struja će da dođe iz tih izvora energije. Sad, mi uvek gledamo gde se taj, ajde kažemo, potražnja i ponuda susreću, ali to zavisi od dosta faktora. Sad, na nekom globalnom nivou, cenu struje najviše određuju cena uglja i cena gasa. Iz prostog razloga što su to, ajde da kažemo, i nuklearna energija, ali ova dva su izvora koje mi možemo da planiramo napred. Znači, jedna elektrana, ajde da kažemo termoelektrana Nikola Tesla, može da zna tačno koliko će od prilike da proizvede struje godišnje i tačno tu struju da proda unapred. Iz ovih ostalih obnovljivih izvora energije imamo taj problem što ne znamo koliko će da proizvodi, tako da je tu uvek potrebno, postoji neka prognoza, ali potrebno dan za danom da se to planira. Ali ta struja se prodaje na godišnjem nivou po jednoj ceni. Uglavnom ta cena utiče od tih faktora proizvodnje. Pošto termoelektrana će da proda struju, ako funkcioniše po tržišnom principu, po ceni koja je neophodna da ona pokrije svoje troškove rada. To je da kupi ugalj, da kupi gas i onda da pokrije neke operativne troškove koje ima. I to proizvodi taj, ajde da kažemo, base load cenu, tu osnovnu cenu struje koja je na tržištu električne energije možda i glavni proizvod. Svaka vrsta elektrane ima neku svoju cenu koja je drugačija od tog base loada, ali base load je jedna količina energije koju mi prodajemo u svakom satu u toku godine, ili tako nešto. I sad, da se nadovežem na, ajde možda, temu Srbije, generalno cena električne energije zavisi trenutno najviše od cene gasa u Evropi, pošto je gas glavni faktor koji utiče na to da definišemo cenu. I sad je, ajde kažemo, gas u nekom blagom padu, globalnom padu. Ima dana kad skače, ima dana kad pada.
Ali evo, gospodin Bajatović kaže da će to ići gore. Dakle, da očekujemo povećanje akcize na gas i da gas ide gore.
Možda u Srbiji konkretno. Ja ne znam kakve ugovore Srbije gas ima za kupovinu gasa, ali na svetskom tržištu doživjeli smo veliki šok, kao što smo videli 2021. pa 2022. sa cenom gasa.
Da se to sa strujom može desiti, ne?
Pa, sa strujom se jeste desio veliki skok cene struje 2021. Izuzetno veliki skok cene struje 2021. Posle 2022. Cena struje skočila možda 5-6 puta u odnosu na nivo koji je bio u prethodnim godinama. Ali što se Srbije tiče, EPS je tu nekako iskočio i nije te cene reflektovao na krajnje potrošače, ali 2022. je bila izuzetno loša godina za EPS iz tog razloga, što su cene na tržištu skočile dosta, a oni to nisu preneli na potrošače. Iako oni imaju jeftinu struju, da se razumemo, iz hidroelektrana i iz termoelektrana, uvek je u nekim trenucima potrebno da se uvozi struja i u nekim trenucima da se prodaje struja. Imali smo probleme sa termoelektranama 2021.
Da pređemo na ove obnovljive izvore energije. O solarnoj energiji se dosta priča.
Jeste.
Vi imate kompaniju Energija Solar koja se bavi ugradnjom solarnih panela. Je li to imali smo nekoliko projekata koje je država pokretala zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Imali smo ministarstvo koje je u nekoliko navrata propagiralo to kao budućnost u proizvodnje električne energije. Koliko je to uopšte kod nas zaživjelo i koliko uopšte narod zna o tome?
Pa sad mogu da kažem, možda je to je dosta zaživjelo kod nas što se tiče privrede. Prvenstveno privrede, jer privreda je ta koja je osetila taj šok skoka cene struje. Mm-hmm. Oni su sa nekih, ajde da kažemo, 2020. Imali cenu struje 50 evra po megavat času, pa je to zatim otišlo na 70, pa na 90, pa na 120. I kad je došlo na tih 120, to im je cena struje skočila 2,5%. I u tom trenutku solarna elektrana na krovovima tih objekata ima dosta smisla. I ajde da kažemo, dosta brzu isplativost za takve objekte.
Kad kažete brzu isplativost, ajde odmah da pređemo na primer, dakle, kad je reč o privredi. Koliko jedna hala od ne znam koliko kvadrata, evo vi kažete, mora da kupi tih solarnih panela, koliko je to novca uloženog i kad se taj novac vraća?
Da dajem ovako, primer je malo nezahvalno, jer što se tiče ugradnje solarnih elektrana, najbitnija stvar da se ugradi, da se pogleda potrošnja tog objekta, da se pogleda račun za struju i da se napravi da se dimenzioniše solarna elektrana po vašim potrebama. Uh-huh. Kad se pogleda, na primjer, ukupna utrošena energija u višoj tarifi, izađemo na to da je možda neki, ovo je na osnovu neke prakse, to ne mora uvek da znači, svaki potrošač je drugačiji, ali na osnovu neke prakse da je treba pokriti 40%, da instalisana snaga elektrane bude 40% vaše ukupne utrošene energije u višoj tarifi. Znači, ajde da kažemo, ako ne imate neku halu koja troši 100 megavat časova godišnje, najbolji nivo isplativosti za tu elektranu bi bio da vi instalirate nekih 40 kilovata.
I koliko to košta?
Tih 40 kilovata za neku halu košta trenutno, a cene su dosta pale solarnih panela prvenstveno, pošto u Kini kada je krenula energetska kriza u Evropi, svi su htjeli da instaliraju solarne panele, i Kinezi su drastično povećali proizvodnju. Tako da sad ima dosta solarnih panela u Evropi i samim tim je cena pala.
Dobro.
I pošto je pala, na primjer, tih 40 kW košta nekih, ajde da kažemo, 22 do 25.000 evra.
I kad se oni vraćaju u razlici u odnosu na plaćanje kroz račun za struju?
Vraćaju se trenutno, možemo da kažemo, ako je dobro dimenzionisana elektrana, za nekih 4 godine. 3,5 do 4 godine.
Znači, vi ste za 4 godine, vi ste na nuli faktički.
Da.
I onda posle toga na neki način zarađujete na plaćanju električne. E sad, kad je reč o domaćinstvima, možemo li tu naći neki primjer, recimo manje zgrade gde ima 10 stanova ili eventualno kuće sa dvorištem?
Može. Zgrade, ima nekoliko primjera zgrade koje su izgrađene za sada. Kuće su malo popularnije, da kažemo. Prema posljednjim podacima koje sam gledao, u Srbiji je trenutno izgrađeno oko 17,5 megavata na krovovima domaćinstava i priključeno na mrežu.
Šta to znači u odnosu, kad kažete 17,5 megavata, ne znači mnogo. Šta znači u odnosu na broj kuća, ako to što imate, taj podatak? Dakle, možete reći procentualno.
Broj kuća nemam, ali ajde da kažemo da u proseku nekom prosečnoj kući u Srbiji treba otprilike 5 kilovata. Uh-huh. Znači, 17,5 hiljada kilovata je instalisano.
Sad. Dobro. Pa da. Dobro, pa dobro, to nije toliko loše.
Da, nije toliko loše i nije to mala količina.
A u odnosu na zemlje u okruženju? Jesmo tu gori ili loši?
Pa sad, to je zanimljivo pitanje. Crna Gora, znam da je dosta dobra po tom pitanju. To je zato što je Elektroprivreda u Crnoj Gori krenula da sama to radi, sama da instalira panele i onda da klijenti, odnosno domaćinstva, otplaćaju te panele kroz račune za struju, što je dosta dobar.
Znači, država je ušla faktički da pomaže stanovništvu.
Da pomaže stanovništvu i oni otplaćaju te panele kroz račune za struju, što je dosta dobar koncept. Crna Gora je dosta manja država od Srbije, tako da teško je porediti. Ali u ovim zemljama u okolini Srbije, ajde kažemo u bivšoj Jugoslaviji, Bosna i Hrvatska, ne mislim da su nešto ispred Srbije.
Ali Slovenija svakako jeste.
Slovenija jeste i Mađarska jeste. Naprimjer, u Mađarskoj ima preko 2000 megavata, znači 200.000 kilovata instalisanih snaga samo na domaćinstvima.
I da se vratimo na cenu, dakle, koja je tu računica?
Računica za... To se sad vraćamo na onu prvu temu iz ovog razgovora, pošto je subvencionisana cena za domaćinstva. manje isplativost ovako nego za neke privredne privredu, ali to ponovo zavisi od potrošnje. Pošto imamo te tri tarife, ako dosta trošite kao domaćinstvo, mnogo vam se brže isplati da instalirate solarnu elektranu. Mnogo vam se brže isplati instalirana solarna elektrana.
Znači, ako ste u onoj srednjoj ili u onoj najgoroj tarifi...
Ako ulazite u najgoru zonu, to ima dosta dobru isplativost. Mm-hmm. Čak u nekim slučajima ispod 6 godina, 5-6 godina. Za nekog prosječnog potrošača to je verovatno neki nivo oko 7-8 godina.
A kad je reč o novcu, dakle, rekao ste malo pre 5 kilovata, koliko to košta?
5 kilovata je, na primjer, ajde da kažemo, sa PDV-om 5.500 do 6.000 evra.
I tih 6.000 evra na nuli ste za 6 godina?
Da, pa, možda malo, ako...
A da li je to dovoljno? Koliko tih 5 kilovata može da greje? Mislim, da greje, da obslužuje...
Znate kako se to sad dolazimo na kako funkcioniše taj sistem prozumer, možemo i to da dotaknemo.
Da, svakako, da.
Drugačije funkcionišu sistemi prozumer za domaćinstva i drugačije za privredu.
Da objasnimo samo ljudima koji ne znaju šta je prozumer, iako je bilo u nekoliko navrata i pokušaja objašnjavanja da ljudi uđu u tu priču, ali nešto
da... prozumer je, kako bih rekao, kupac-proizvođač. To je, ajde da kažemo, naš naziv za taj termin. To znači da ste vi kupac električne energije, ali u isto vreme ste i proizvođač električne energije. I kada imate veliku potrošnju u vašem objektu, u vašoj kući, sva električna energija koju taj vaš solarni sistem proizvodi, ona se troši na licu mesta.
Dobro.
Ali u nekom letnjem danu, možda ste vi na poslu, ta solarna elektrana proizvodi više energije nego što vi trošite. Taj višak električne energije, da li ste pravno lice ili fizičko lice, prodajete mreži, odnosno gurate u mrežu.
A kako to radite? Dakle, je li to po automatizmu nekom, sa nekim ugovorom? Mislim, kako to uopšte funkcioniše? Čisto da ljudima približimo.
Tehnički funkcioniše po automatizmu. Znači, postavi se invertor i struje ide tamo gde je potrebna potrošnja po prirodi. I ako nema dovoljno potrošnje tu, ona će da ide ka mreži.
Dobro.
Neophodno je da se zameni brojilo na objektu, da imate dvosmjerno brojilo, da može da meri brojilo koliko je
i struje
ide, da, i tamo i vamo. I to se faktički samo dešava. Vi u oba procesa trebate potpišete ugovor sa distribucijom, da oni znaju da ste vi priključili tu solarnu elektranu. I onda posle i ugovor sa elektroprivredom, da oni znaju da vi tu struju izbacujete iz vaše kuće i da prodajete njima.
Rekao ste malo pre 17... Šta ste rekao?
17.500 kilovata.
Kilovata, dobro. Koliko tih 17.500 kilovata su ovi prozumeri? To jest, koliko, svi, imate taj
to,
podatak?
To su domaćinstva i svih tih 17.500 kilovata su prozumeri.
Znači, oni su
koji su završili proceduru i kako se zove, za domaćinstva i uredno ih vidi distribucija kao korisnike tog sistema.
A sad u ovoj cifri što smo pominjali za tih 5 kilovata, za jedno domaćinstvo, jednu kuću, u tih 6.000 evra ulazi i taj sat, to brojilo.
Da, to brojilo, jeste.
Znači sve tu ulazi, kompletna
sve
instalacija.
Sve to ulazi, da, jeste.
Kad je reč o zgradama?
Kad je reč o zgradama, tu treba sagledati koliko je koliko faktički svi stanovi imaju potrošnje i onda zajedno da se uđe u tu investiciju na neki način. Onda... Na nivou zgrade se to raspodeli po svim potrošačima u toj zgradi jednako koliko je energije utrošeno. Ali to, ajde kažem, je možda malo komplikovaniji sistem jer je potrebno da se svi u toj zgradi saglase da uđu u tu investiciju.
Ali kad, recimo, ako se neko odluči, šta je tu neophodno od tehničke dokumentacije, od građevinskih radova, dakle, da li to može baš svugde da se ugradi? Dakle, da li postoje tu uslovi gde vi kažete ovde, nažalost, je nemoguće to uraditi?
Postoje, što se tiče, ajde kažemo, generalno domaćinstava i stambenih zajednica, bitno je da krov bude prihvatljiv za te radove.
Šta to znači?
To znači da je krov dosta, ajde kažem, generalno za te manje sisteme nije potrebno, nije tu neko pretjerano komplikovano projektovanje, za veće sisteme jeste, za manje sisteme nije komplikovano projektovanje, ali je bitno da je krov stabilan i da nije pod senkom non-stop. Jer jako je bitno za proizvodnju tih solarnih panela da one ne budu pod senkom, pošto onda nema proizvodnje. Uh-huh, uh-huh.
Naravno, da li je bitno da je ravan krov, mora li biti
ne,
kos?
Ne, može... Svi postoje sistemi za kačanje tih panela za sve vrste krova, manje
dobro.
Više. Bitno je samo da je krov u dobrom stanju, da može po njemu da se hoda, da može da se montira ta elektrana, da će ona da izdrži taj dodatan teret koji sad stoji na krovu, ti paneli nisu pretrano teški, to je možda 10 do 12 dodatnih kilograma po kvadratnom metru.
A ima li tu ograničenja u smislu da, recimo, ako se odluči jedna petospratnica da to instalira, da uopšte ona može da obsluži ili samo da služi kao neka dodatna proizvodnja električne energije za jednu zgradu od 5 spratova? Jer pretpostavljamo da tu ima mnogo više stanova.
Jeste, tu ima više stanova, tu ima više potrošnje. Tu bi sistem, ajde da kažemo, mnogo manje energije generisa u odnosu na ukupnu potrošnju tog objekta. Ali ponovo funkcionisaće u tome i pomoći će ti toj stambenoj zajednici da smanji račune za struju u svakoj od tih, za svaki stan pojedinačno.
Imate li tu računicu za to?
Za tu računicu nemam, ja mislim koliko znam da je...
A ima li uopšte u Srbiji zgrada koja ima,
jeste,
ima tako nešto?
Dve zgrade su to za sada uradile.
Dve zgrade?
Da, dve zgrade.
U čitavoj Srbiji?
U čitavoj Srbiji, da.
Gde?
Taj podatak ne znam.
A znate da ima dve...
Da, baš znam da je dve zgrade završile celu proceduru.
I to su
proceduru.
Nove zgrade ili su zgrade stare pa su se oni ljudi odlučili?
To ne znam. Mm-hmm. Ali tehnički stara zgrada može se odluči da se to uradi.
E sad, kad pominjemo tehnikalije, kad pominjemo dozvole, kako to funkcioniše što se države tiče? Mora li se tu, pošto to pretpostavljam, ako je zgrada za kuću, mora postati neki projekat. Da li tu tražite dozvolu, od koga tražite dozvolu, koliko to košta?
Što se tiče domaćinstava i stambenih zajednica, tu je procedura dosta, ajde da kažemo, jednostavna. Pogotovo što se tiče domaćinstava, instalira se solarni sistem prvo.
Dobro.
Kad se instalira solarni sistem, uradi se naravno projekat, ali taj projekat je dosta jednostavan da bi se instalirao solarni sistem. Kad se on instalira, uz pomoć sve te dokumentacije, iscrta se kako je to urađeno, urade se te jednopolne šeme kako je sve to instalirano i sve se to onda na jednom zahtevu podnese u lokalne distribucije, koja zatim dođe da zameni to brojilo. Mislim, vi obezbedite brojilo, oni dođu da ga zamene i onda dođe da izvrše tehničku kontrolu sistema. Umeđu vremenu, potrebno je da neka nezavisna agencija uradi atestiranje tog sistema da vidi da je sve u redu, ali to dosta brzo i jednostavno ide.
Koliko košta?
Takse za to su, ja mislim da zavise od opštine, ali nekih 15 do 17 hiljada dinara.
Nisu više?
Nisu više, da.
Može li se desiti, recimo, da od određenog broja stanova neki hoće, neki neće, pa da se to instalira, ili moraju apsolutno svi da pristanu da bi se takva jedna konstrukcija instalirala na krov?
Ja mislim, takav primjer nisam susretan do sada, ali mislim da tehnički kako se to povezuje da bi morali svi da pristane.
Da se saglase.
Da se saglase.
Koliko država uopšte učestvuje u svemu ovome, pošto smo vrlo često slušali raznorazne projekte, promovisanje projekata, imate li, kakvu saradnju imate sa državom? Da li država subvencioniše ovu priču?
Država učestvuje u rekao bih, do određene mere u celom ovom procesu. Kod domaćinstava je dobra stvar što je proces stvarno lak i brzo to funkcioniše. I određene opštine imaju te sisteme za poboljšavanje, odnosno dobili su, svaka opština je dobila neke subvencije za poboljšanje energetske efikasnosti, gde nisu samo solarni paneli, nego je generalna energetska efikasnost, zamena stolarije i ostalih elemenata koji utiču na energetsku efikasnost u nekoj kući. Tako da u tom pogledu učestvuju, s tim da te subvencije nisu preterano velike po opštinama, tako da ne mogu da kažem da svako domaćinstvo koje hoće u određenoj opštini da stavi solarni sistem to može preko te subvencije, ali subvencija jeste neki prvi korak. Ali da bi domaćinstva više zaživjela na nekom širem nivou, mislim da je potrebno da se generalno malo i uključi možda i financijski sektor malo više u to, da se financiraju ta domaćinstva, mislim da se financiraju ti solarni sistemi kroz neke kredite i da se omogući domaćinstvima da možda kroz neke račune za struju otplaćaju taj solarni sistem.
Ima li naznake da se može desiti ovo što ste malo pre pominjali da se desilo u Crnoj Gori, a to je da država se aktivnije uključi u čitavu ovu priču? S obzirom da za sada imamo samo te neke ad hoc akcije tipa Niša i tri zgrade gde Japanci doniraju 40.000 dolara od ukupnog projekta oko stotinak, mislim da je bilo, i na tome se završi. Dakle, je li ovo samo usamljeni sistem koji funkcioniš po principu eto da pokažemo kako može i na tome ostane?
Da budem iskren, nisam vidio da se preduzimaju neke konkretne akcije da se malo više aktiviraju u tom sektoru, kao na primjer Crna Gora. Generalno, to je zanimljivo i dolazimo u neku fazu gde postaje sve više i više komercijalno i ekonomski isplativo da se ti solarni sistemi na domaćinstvima stavljaju. Ali da bi to stvarno onako na nekom širokom nivou zaživalo, kao možda u Mađarskoj, mislim da će to da se desi kada se stvore i ekonomske prilike da se to desi. Pod jedan, ako cena struje još skoči, sve više ljudi će gledati ka tome, pošto naravno hoće da uštede na električnoj energiji. A druga stvar je što kad neki načini financiranja toga budu dostupni. Jer, mislim, solarni sistem nije jeftina investicija uopšte. Nije jeftina investicija i to je za svako domaćinstvo u Srbiji jako, jako, ajde da kažem, ozbiljan trošak. I kad bi se taj trošak na neki način mogao da se podeli, da se otplati kroz 10 godina, se smanje računi struje, mislim da bi imalo mnogo više smisla i mnogo više želje da to ljudi krenu da rade to.
Imaju li ovi solarni paneli i uopšte ta čitava konstrukcija, imaju li on svoj vek trajanja? Pretpostavljam da ti solarni paneli ne mogu do veka da funkcioniš.
Imaju, uglavnom traju 25 godina. 25 godina traju i garancije uglavnom proizvođača na neku proizvodnju tih solarnih panela. Vidimo, to je relativno nova tehnologija, kažemo, u poslednjih 20-30 godina. Vidimo da neke najranije elektrane koje su instalirane u Evropi i dalje funkcionišu nakon 30 godina. Tako da, one solarne elektrane mogu da funkcionišu nakon 30 godina. Jedino što se dešava je da će njihova efikasnost vremenom da pada. Tako da će one možda u 30. godini da proizvode možda 80% ili 75% energije koje proizvode u prvoj godini.
Pominjali smo krovove. Postoji li recimo mogućnost, evo sad mi je to palo na pamet kao eventualno, pošto sam to viđao u Sloveniji, u Mađarskoj sam to viđao da ljudi imaju pored kuće, dakle u dvorištu imaju panele koji su dole na zemlji i ima ih mnogo više nego što bi eventualno moglo da stane na krov. Je li to mogućnost da ne samo da tu energiju koristite za svoje sobstvene potrebe, već da budete i proizvođač, dakle da na neki način i zaradite? Kako privući ljude da uđu u ovu priču?
Što se tiče, to je sad, mislim da na kraju krajeva ekonomski faktor je taj koji najviše privlači ljude na sve ove faktore. Investicije, odnosno da se napravi solarna elektrana pored kuće je moguće. To možete i u ovom sistemu prozumera, ne morate da koristite krov, možete koristiti zemlju pored kuće, ali da biste to pravili i proizvodili struju od toga, to je već malo komplikovaniji proces i to je onaj proces gde, ajde da kažemo, postoji i možda i problem za privredu i za veće objekte u Srbiji, što unapred ne znate sve troškove koji će da postoje kada to radite. A najveći trošak, najveća nepoznati trošak je taj trošak priključenja. Šta će vama na određenoj lokaciji distribucija traži da biste vi tu solarnu elektranu mogli da priključite na to mesto. Za domaćinstvo to je jako jednostavno. Vi priključite tu elektranu na vaš postojeći ormar unutra domaćinstva ili za neke manje privredne subjekte na neke njihove unutrašnje instalacije i distribucije ne traži da se puno toga menja, ali za elektrane koje žele da proizvode struju i da celokupnu tu struju prodaju distribuciji, oni moraju da rade novi priključak koji često se dešava da može da košta više nego sama elektrana, u zavisnosti od veličine elektrane. A još gore je možda to što ne može da se pretpostavi taj trošak pre nego što uđete, ajde da kažem, u neki proces već.
Ali ja sad to kad slušam, onda ja dolazim do zaključka, možda pogrešnog, ali da li onda to, da li na taj način država favorizuje prljavu energiju umjesto da favorizuje ovu zelenu energiju, da prosto nas natera da svi budemo, da se okrenemo ka onome što je čisto?
Pa po meni ili po nekome ko se, ajde da kažem, bavi ovim, može se kaže da je možda taj proces mogao da bude malo jasniji i da troškovi za svakog pojedinačnog investitora budu jasni od početka. Šta se desilo u Srbiji je to da nije bilo, mogao je bilo ko da podnese zahtev za priključenje solarne elektrane. bez toga da se naravno taj trošak znao napred. I onda je bilo podneto za 15.000 megavata solarnih elektrana, 13.000, čini mi se, i još nekoliko hiljada vetroelektrana. I svi su oni podneli zahteve u isto vreme i desilo se to da sad distribuciji, prvo što financijski ne može se izgraditi ta količina obnovljivih izvora energije, to je 2,5 puta instalisana snaga ukupna svih kapaciteta proizvodnje u Srbiji trenutno, em što mreža koja trenutno postoji ne može da podnese to. I tako da taj sistem od početka nije bio mnogo jasan i onda se sve to na neki način stopiralo i veoma mali broj elektrana za sada, tih većih koji prodaju struju, je izgrađen. Tako da taj sistem treba da bude malo... I oni su sad preduzeli neke mere da na visokom naponu da se to reši tako što zahtevaju da svaki od tih investitora polaže neke bankarske garancije da garantuju da će oni stvarno da razviju taj projekat, pošto ovako nije bilo, mislim, imali smo 15.000 zahteva od kojih većina verovatno nije bilo uopšte realno, niti su ti ljudi obezbedili, niti imali neku ideju da te projekte privedu kraju, ali su hteli da možda razviju te projekte pa da ih prodaju nekom investitoru koji to suštinski može da izgradi. Sad je taj sistem možda malo bolji, ali dalje nije, rekao bih da nije dovoljno dobro razvijen i da se ne gura dovoljno ta možda priča o obnovljivim izvorima energije. Naravno, nije tu samo posledica države, postoji i veliki deo zašto to relativno sporo funkcioniše kod nas za te veće elektrane, je to što finansijske institucije koje sve to finansiraju nisu mnogo fleksibilne i generalno u zapadnoj Evropi u prvom talasu tih obnovljivih izvora energije je bio državni podsticaj i tad su se gradile solarne elektrane svuda po regionu, mislim, malo širem regionu, u Slovačkoj, u Mađarskoj, u Češkoj. Kod nas nismo imali taj prvi talas. Kod nas smo imali talas gradnje malih hidroelektrana. Imali smo taj talas zato što su male hidroelektrane, da kažem, u tom trenutku kad se to gradilo, bile isplativije. Proizvode više energije nego solarna elektrana, a u tom trenutku je bila slična cena. Sad je cena solarnih elektrana drastično pala, tako da je solarna elektrana možda 5 puta jeftinije nego se sagradi neka, po megavatu neka hidroelektrana.
I evo za kraj, dakle, kada putujemo od zapadne Evrope ka istočnoj Evropi, na sve strane vidimo vetroparkove.
Jeste.
Jel mi nemamo vetra ili je nešto drugo u pitanju?
Vetar se u Srbiji dosta krenulo da se radi i te vetroelektrane, ima nekoliko vetroelektrana već, i bit će preko 1000 megavata uskoro ovih projekata koji su krenuli ozbiljno da se grade i koji imaju neki vid podsticaja. Glavni problem je ovo što čemu sam pričao. Ti projekti su za finansiranje jako komplikovani i naše banke, generalno, sad pričam u nekom globalu, nisu toliko fleksibilne kao što su neke evropske banke, niti ima tih dovoljno velikih, da kažem, trgovaca električnom energijom koji će da garantuju neku dugoročnu cenu za te vetroelektrane, na osnovu kojih će banka kaže ok, ovaj projekat ima smisla, ajde sad ćemo to da financiramo. Bio taj sistem državnih podsticaja, feed-in tarife, i to sad ima, postoje aukcije za to. To će da pokrene ponovo još neke vetroelektrane da se grade, ali bitno je da postoji tržni način da se ta električna energija plasira, a to kod da bi na kraju krajeva banke to financirale, a to kod nas je i dalje sve, ajde kažem, malo klimavo.
I evo, još jednu stvar koju sam preskočio, a ne smem da je preskočim, to je, pominjali smo tarife i plaćanje struje za fizička lice kroz ove 3 tarife koje imamo. Koliko je ta priča izvodljiva da bude realnost i dalje i kada ćemo imati varijantu gde prosto nema jeftina i skupa, već jednostavno jedinstvena cena električne energije? Dakle, hoće li to značiti da smo prestali da subvencionišemo cenu električne energije, već smo na tržišnim osnovama.
Pa to je taj zanimljiv...
Ili je to i dalje politika?
To je do najviše mere u Srbiji politika. I generalno to što, za razliku od nekog tržišta, to smo i dotakli, da je cena proizvodnje, generalno EPS-ova cena proizvodnje jeftinija od neke evropske cene proizvodnje, ne plaćaju taj CO2. Ali od 2026.
Moraće.
Ako krećemo da plaćamo taj CO2. Naše elektrane, termoelektrane su toliko stare i nisu efikasne, znači ne proizvode količinu za inpute koje se ubace, za količinu ugla koje se ubace, proizvode relativno malo struje, a trošit će dosta tog CO2. Tako da one neće da ulaze uopšte u pogon, osim u nekim situacijama gdje je cena struje jako, jako visoka. Ako se to desi, bez nekih novih proizvodnih pogona u elektroprivredi, prosto elektroprivreda će da bude na godišnjem nivou u velikom nedostatku struje i onda nisam siguran da ćemo mi više moći da subvencionišemo taj nivo.
Znači, džaba nam ovolike količine rezerve uglja?
Mislim, ako se te termoelektrane ne uloži se u njih da postanu efikasnije ili se ne uloži u njih da se pretvore u gasne elektrane, da, onda...
Da li je do 2026. to dovoljan period da se, ako bi se odlučilo sad da se ulaže, da se to odradi?
2026. je data kao... 1. januar 2026. je dat kao datum od kad će to da krene da se primenjuje, ali Evropska unija nije još potpuno izračito jasno rekla da li će da pomere taj datum, što se veruje da možda i hoće, jer ceo sistem nije...
Da, vidjeli smo šta su Nemci uradili.
Da, nije sasvim jasno ubačen, ali taj neki krajnji rok od 2030. se očekuje da Srbija bude usklađena sa tim evropskim sistemom trgovanja ugljenikom, odnosno karbon certifikatima.
Marko, hvala puno na izdvojenom vremenu.
Hvala
i vama. Da je jasnije i da oni koji razmišljaju o varijanti ugradnje solarnih panela da se odluče na to, pa nek naprave svoju računicu na neki način bave se proizvodnjom čiste energije. Hvala još jednom.
Hvala.
Moj gost bio Marko Bulatović, ekonomista i stručnjak za energetiku, a broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitajte Đuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs.